Euskal Herbestearen aurpegiak Frantzian. Memoria historikoa eta demokratikoa, Antxeta irratian.
Mila behatzeren da hogeita amaseiko uztailaren 18an hainbat militarrek estatu kolpea eman eta gerra sorrarazi zutenetik errepublikaren aldeko asko herria utzi behar izan zuten frankistak etengabe aurrera zetozelako. Euskal Herrian Irun izan zen exodo eta uste masiboaren lehen kate begia. Mila behatzeren da hogeita amaseiko irailaren hasieran iria utxik geratu zen jende gehienak Hendaia Barrena ihes egin zuelako frankisten atzaparretatik alde ginez. Zenbait hilabete geroago, Bizkaia Jaren aurkako erasoaldian milaka aur salbatu ziren itsasoz, Britania Hundira edo Sovietar Batasunera bidaiatuz, besteak beste. Hori izan zen gero milizianoek eta gudariek egindako erbesteratzearen aurrekaria, Ipar Frontea. Bere osotasunean frankisten esku gelditzear zegoela egin genuen lehen erretirada euskaldunok, baina etzen azkena izango. Frantziako eskuineko gobernuak hasiera batean frantses gobernuak esku zabalik hartu zituen euskaldunak, baina 1920 emeretzian, errepublikaren porrotarekin batera, erbestea masiboa eta definitiboa izango zela ikusita, jarrera aldatu egin zuen frantses gobernuak. Hori dio Josu Txueka historialariak, Indezigable, Kanpotarrak, Errefuxiatuak, Gorriak, Jendilajea ziren Frantziako administrazioarentzat. Azken hiru ataletan, historia hau guztia aztertu ondotik, 85 urte ondoren aldiz Europa eta Frantziako migrazio politikak ez direla aldatu hausnartu dezakegu. Irun eta Hendaia arteko muga berriz ere epizentro eta Pirinioz bestaldeko helmuga duten migratzaileekin errepikatzen ari den historia dela dio Josu Txueka historialariak. Honeaino erbesteratuen errealitatea oso konplexua, adar askoko zuhaitza, duari gabe, baina ahaztutako pertsonak milaka, ez? Izenik gabeak azken batean, zailan aipatu zure, beno ba, Errusiara joan zirenak, Inglaterrara, bate daki nora, ez? Gaur egun arte, ba, mantentzen den errealitate bat, errealitate ahaztua.
Bueno, igual Errusiakoak jun zirenak nola zen hain berezia eta horrela, pues hori kontutan izan dute eta bueno, eta gogoan izan dituzte Errusiako umeak eta bar, ez? Baina orokorki esan da erbesteratuen mundua eta erbesteratzearen fenomenoa nahiko sokoratuta gelditu da orain 2000 geroztik memoria historikoak izan duen pizkunde edo gorakada horrekin. Gau, nik beti esaten du, logikoa da, hain zuzen ere, bete gabe edo, nola ditzateko, argitu gabe dagoen edo zegoen hildakoen eta desagertuen esparrua hori argitzea eta lortzea. Gaur egun esatako, Nafarroan 3200 hildako izan ziren lurraldean 1000tik gora edo 1000 inguru daude oraindik argitu gabe, lokalizatu gabe. Eta hori beste eskualdetan suertatzen da ere bai. Eta ordun nolabait esateko lehentasuna izan du fenomeno edo atal horrek, baina erbesteratuena kopuren aldetikan oso importantea izan zen, eta batez ere hori, Espainiako gerra zibilak daukan ondorioa eta gero diktadurak daukaten ondorioa da, behin betiko erbestea izan zen jende askorentzat. Zen, Frantziako edo Britania Hundiko edo Italiako edo Alemaniako erbesteratuak, Bigarren Mundu Gerratea bukatu zenean, bueltatu zitezken eta bueltatu ziren, ez ziren frantziarren erbesteratuen mundua, nola desateko, sekulan ez da izan, 45tik aurrera, baina Espainiako kasuan, bai, zen diktadura dela eta horrek supozatzen du, jende askok, ja, betirako jo behar izan zun, zera, mundu horri, eta hori, hain potoloa izan da, eta hain behin betikoa izan da, eta gero beste aldetikan, arajen junzen mota guztietako jendea. Ulertzen, eta kao, intelektualena askotan aipatu da eta goraipatu da eta landu eginda ikerketa mailan. Eta asko dakigu gure intelektualek egindako gauzetaz. Baina badago jende bat intelektuala ez dena eta oinarrizko miliziano edo guadiarek izan zirenak edo makumeak, edo umeak eta horrela, hoiek nola ez dute olako nabarminik izan, hoiek gelditu dire erabat sokoratuta.
Erbesteratuak, errefuxiatuak, errefuxiatuen figura aipatu duzu, eta bueno, ba, Frantzian garaia hartan, ba, kontzentrazio esparruekin eta hartutako erabakiekin ba, errefuxiatu horiek errefuxatzeko edo beraien etxeetara lehen bailen bueltatzeko asmoarekin eramandako politikak gaur egun oraindik ere indarrean ikusten bitugula, nabarmenduna izan duzu, jakini gainera nun gauden, ez? Lehen aipatu dugu hasieran Avenida Zubia, eta hemen ba Irun Hendaia, Irun Urruñapako pausu arteko mugetan, ez? Bizi duguna.
Zoritzarrez, gaur egun errefuxiatu eta arbesteratuen fenomenoa haunditu eginda ikaragarri, ja munduko fenomenoa da. Eskualde, esan nahi dut, kontinente guztietan daude olako mugimenduak. Europara etortzeko, esatako, edo Europan barna, oain daukagu esatako Ukrainiako kasua, bai? Europan bertan daukagun olako fenomenoa, baina baita ere, kontinanten arteko mugimenduak, edo esatako Amerikan, Amerika ematen du, edo kanpotik ikusita ematen du, hori, ja, eskualde edo kontinente garatu atazdak izan, eta hor dugu esateko, Ego Amerikatik eta batez ere Ertameritikatik iparralderuntz jun daitezke edo jun nahi duten refusiatu, migrante eta horrela, eta ze oztopoak dituzten eta bar, eta ze politika migraria egiten dute hoien kontra, estatu batu eta etik, aldetikan. Baina hemen, gure Europan, zera, eskala aldatuta ditugu olako fenomenoak. Jendea, arrazo politikoengatik eta arrazoi sozio edo giza ekonomikoen gatik mugitu nahi du eta aldatu nahi du, aldegin nahi du miseriatik edo diktadurentik edo gerretik taola, eta Europara hurbiltzen direnean guk daukagu politika hoien kontra, eta esatako Unión Europea delakoak sortu du esatako polizia berezi bat jende hoien kontra juteko. Zer, ez da jende babesteko. Esateateko azken kasu honetan, astebukaera honetan gertatu den naufragio ikaragarri horretan, bai? Bai? Frontesko egazkin batek esan zun bazetozela eta horrela. Ez dire jun laguntzera edo jun zen ustut barku bat, baina atzera egin zun eta horrela azkenean naufragio bat izan den dute. Frontes horrek ez du jokatzen jende hori babesteko jokatu behar zun politika edo jarduna, baizik eta, zera, Europa gotorleku kapitalista bihurtzeko edo izateko. Eta Europan barruan gaudenok, babestuta gaude, baina Europara etorri nahi dutenok, gehienak ezin dute etorri. Eta gu jartzen dizkiegu, edo jartzen dizkiete, oztopo guztiak. Eziak, mugak, a ber, zentro retenzion, hemen bertan, Hendaian, zantre retenzion administratibe. Hori da, hori, ba, lehen aipatu du edo izan dugu eztabaida batez, hori ez da kartzela, izenez. Bai, baina, zer da, benetako izara zein da, jendea hor atxilotuta izatea, gero kanporatzeko. Bere izen berezia izan behar zun, edo bere izen propio izan behar zun, zentro predeportazion de estranjeros. Edo zentro de detención de estranjeros. Ulertzen? Eta hemen daukagu, Hendaian. Eta gero, Espainiako itxasaldean, Malagaldean, edo Zeutan, edo Melillan badaude. Eta hemen, esatako, Espainiako poliziek ta horrela, eskuzabalez jokatzen dute, jendea jundadila frantzialdera, baina Melillan edo Zeutan ez dute horrela jokatzen. Ulertzen?
Bai, horren butu estutzen dute. Aipatu duzu gainera, ez, ba, Mare Nostrum Mare Mortum bilakatu dela eta Avenida Zubia aipatzen genuela, bueno, orain ba estatu biltzar honekin memoria demokratikoa aitzaki memoria gune bat dela nabarmendu dute agintariek zu zuaratago zoaz memoria eta presente esan duzu, ez?
Ba bai, eske memoria lekua ez presente lekua zoritxarreko o sea, ez bakarrik zubi hori baizik eta pasabide hori, osea, hemen ditugu paradoxikoki lau zubi eskualde horretan eta gero beobeakoa bos zubi horiek ez dute balio etorkin hoientzat guretako bai eta nik hartzen dudanean esatako topo deitzen dudanean deitzen duguna eta horrela jun naiteke endaiera arazorik gabe eta niri sekulan ez diate eskatuko dokumentazioa. Edo bai, azken garaetan esatako Paris aldera juna izenean eta horrela, autobusean igo eta ja nik uste dut kritika egin diete poliziei kontrol razista egiten dituztela, eskatzen diete dokumentazioa edo eskatzen digute guztiok. Baina ikusi bezain laster, Espainiako dokumentazioa dela, bueltatzen dizute inungo arazorik gabe. Baina kolorezkoa baldin bazara, ja hor gelditu egiten dire eta azten dire galdezka eta bar, eta bar, eta bar. Eta hemengo zubietan hau gertatzen da. Teoriaz desagertu ziren mugak. Estxengen ituna dela eta, baina berriro jarri dituzte. Eta hor daude. Eta daiako trengeltokian, behin eta berriro hor daude poliziak eta horrela. Eta hori.
Ba, Josu Txueka, esker mila gurean izateagatik, tarte hartzeagatik, gurekin hitz egiteko, bueno, ba, atzera begirako egin, ba, erbestea hitz egiteko, baina ikusirik, bueno, ba, askotan aipatzen da, ez? Historia ez dakienak, bueno, ba, akats berberak errepikatzera behartuta dagoela eta agerikoa da kasu honetan.
Txarrez hori, naiz eta jakin, bueno, pues batzuk prez daude errepikatzeko. Bai.
Errepikatzen den historiari buruz, Anaitz Agirre Larreta, Euskal Herriko Unibertsitateko Kazetaritza Saileko irakaslea, komunikazioan eta antropologian espezializatuak asko daki. Sos Arrazakeria eta Irungo Harrera Sareko kidea da bera, eta azken urteetan Europako migrazio politiken inguruan, garaibateko akatsak errepikatzen badira ere, migratzaileen trantsitoa eta errefuxatuena, bere horretan mantenduko dela argi du.
Ez ikusten danez, Europar Batasunak ez du uste horiek personak direnik eta eskubideak dituztenik. Nork du horren ardura hildakoak ez dira bakarrik hiltzen, ez dira arrazoirik gabe hiltzen, ez Mediterraneoan, ez Atlantikoan momentu honetan, ez Ceutan, ez Melillan, ez Morian ere. Sanet, hor badago sistema guzti bat antolatuta, militarki, milaka euro jartzen ari dira neurri militarrak areagotzeko, eta guk uste dugu milioik horiek jarri behar direla, ditula, Europak, dituztela, estatuek, azkenean beraiek sinatzen dituzten hitzarmenak errespetatzeko, biziak errespetatzeko, guk nahi dugu harrera herri bat izan, ezin dugu jarraitu horrela, ezin dugu azkenean mugetako Europar Batasunak jartzen ari diren politika arrazistak egiten dutena da hil. Naiz eta hor ez egon persona bat tirokatzeko, ez egon persona bat barku hori ondoratzeko, hori nonbaitetik dator, hori norbaitek eragiten du. Eta guk eskatzen duguna da, bide seguruak jarri ditzatela personek ahal dezaten migratu kondizio honetan gu joan gaitezken bezala beren herrialdetara inungo trabarik gabe.
Sos Arrazakeriatik nabarmendu duzute bost urtetan 40.000 etorkin inguru, ba, hil direla bidean edo Europara heldu nahian, xifra itzela da, hala ere, ba, isilan pasatzen da, edo pasatzen den errealitatea da. Migrantek Europako atakan bizibuten egoera, tamalgarria, aipatu dugu Grezian, Marokon, bueno, ba, muga guztian zehar, eta horren irudiko, ba, gure eskualdea ere, ez? Bidasoa eskualdea, Bidasoa ibaia, zeharkatzen duten ehundaka eta ehundaka migrante, bueno, ba, Irungo harrera sarearen laguntzarekin, errealitate isila ere, baina errealitate gordina gurean dago. Ez da Europako ataketan gertatzen den zerbait.
Ez, klaro, barne mugetan ere gertatzen ari dira olakoak, ze azken finean persona horiek jarraitu nahi dute bere migrazio proiektua, eta gure aurretik ere pasatzen dira. Baino baita ere gertatzen hemen gertatzen ari dana eta Irungo harrera sareak askotan salatzen duena da, nola azkenean baita ere behartzen ditugun migratzera inongo baimenik gabe, naiz eta hau ez izan Europa kanpoaldeko muga, hau ez da Marruekos eta hori argi eta garbi daukagu, baino hemen ere jendeak azkenean bere bizitza jokatzen du zea bide guztian. Eta hemenen, bueno, guk ikusten duguna da, laguntza hori ematen jarraitu behar zaiela, instituzioek ez dietelako emango, ze azken finean hor daukagun markoa, esaten dizut, da oztopatzearena, baimenik ez ematearena, eta bideak zailtzearena. Baina ez dituzte geldituko, eta hori ikusten dugu, 140 hildako hauekoain, Kanarietarako bidean hildira. Lehen hiltzen zian, Zeuta Melillatik, Gibraltarrerako bidean, lehen hiltzen ziren Mediterraneo zentralean, Lampedusara, Greziara, Italiara bidean.
Bai.
Jendeak bidea bilatuko du eta jarraituko du bilatzen. Hori gertatzen da, azkenan, zer egiten du Europak, zer egiten du Espainiako estatuak kasu honetan? Bideak itxi, Frontex, badakizue, mugetarako agentzia Europarra dela, barkuak bidali, militarrak bidali, teknologia bidali, bide hori itxi, baina beste bat irekitzen da, hau da, urak bere bidea aurkitzen duen bezala, migranteek ere bere bideak aurkitzen dituzte, eta bat ez badute egiten beste egingo dute. Zer gertatzen da, geroz eta aukerragoak diala, geroz eta arriskutsuagoak, eta geroz eta jende gehiago hiltzen dala. Mediterrana daukagu, ja, jendez, hildako jendez, beteta. Eta hori kontutan hartu behar dugu, eta batez ere nahi detena da, kontuan hartzea, beti aigea gaina kopurua zitze egiten, oain 140, urtean zehar 414. Hori da nolabait dimensionatzeko ze gertatzen ari dan, eta zuk ere lehen esan duzun bezala, ez? Baino ezin dena transmititu, ulertu eta mai gainean jarri behar dana eragiten ari garen sufrimendua. Osea, eta jaioterrian gelditzen den familiak ez dula jakingo ze gertatu dan persona horrekin, eta sufrimendu hori ezin da zenbakitan jarri. Eta horretaz nik uste izan behar degula pixka bat konstiente, pentsatuta gure jarri gaitezen toki hortan, ez? Norbait, gure familiako norbait juten dana baitea, eta derrepente ez dakigu horretan, persona horretaz ezerrez. Hori da, eragiten ari dana Europatik, eta bueno, ja, zenbakiak, ez baina azkenen, zenbakiak egin gertatzen dana da, ja, askotan konfunditzen gehala, eta ja, berdin zaigu, 50 edo 50.000. Ezin dutugu, azkenen, hainbeste zenbaki nolabait buruan euki eta horrek ze esaten digun, ez? Baina pentsatu behar dugu horre, zenbaki horien atzean personak daudela eta izugarrizko sufrimendua pasatze dutela. Nota positibo bezala esango dizut, nik hemen mugan aurkitzen duten jendea, ja, iristen danen, esaten dula, okerrena egin dula, pasatu izugarrizkoa kontatzen dizkizute, eta gehienak daukate olako historia bat kontatzeko, ez dira bat, bi gehienek daukate, eta, baina esate dutena da, ni hemen nago, nik helburu hau daukat, eta ez dut atzera egingo. Ezin dut atzera egin, eta ez dut nahi atzera egin.
Eta Hendaiako mugara heltzen direnak, urteetako ibilidea egin dute?
Askok bai, askok bai, guri 5 ordu kostatzen zaiguna hegazkin bat hartu ez dakit Parisen eta Dakarrea joatea 5-6 ordu, eta ez dakit 200-300 euro, ez dakit zenbat, 400 berdin dit. Beraiei kosta dakieke urte asko, 2-3-4, bidean, transito hori egin esate dizut oso modu txarrean, kriston dirupila kostatzen zaie gainea, 15.000 eurotaz ari gara agian, Eta askotan bizitza galtzute, eta askotan bere familiek hori ere ez dakite, ez dute nora joan lore batzuk jartzera.
Ilargi beteko gau baten, isili-isili gindoatzen, mendizerra barrena, lagun nuela maitea, ilargia betea bazen, beteago zen gure pena, ilargi beteko gau batez, mendizerran. Barrena, barkatu dezatela gerra, dena odoltzen duen gerra, mugaze arkatu baino lehen, ilargi beteko gau baten, makurtu nintzen lurra bera, atxekabez musukatzera, barkatu nazala. Gerra. Hene sorterian utzi nuen, bizi erdia lokartua, beste erdia hartu nuen, ez jausteko abaildua, orain Frantziako lurreta, biharragian urrunago, ni ez naiz riminez hilko, riminez bizi. Iraun baino, ene sorlekuko lurretan, iru muinok mendizerra, kalau pinu baso itxi bat, bos lur zailur gehiagizkoa, ene sorlekuko lurretan, obaiez, ene sorlekua. Txaropen bat birrindua, oroi mina infinitua, tarri bat hain txikia ezen, amets bakarrean sartzen den, ilargi beteko gau baten.
Euskal Erbestearen aurpegiak Frantzian. Memoria historikoa eta demokratikoa Antxeta irratian.
Itxaropen bat birrindua, oroi mina infinitua, darri bat hain txikia ezen, amets bakarrean sartzen den, ilargi beteko gau batez.